Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Često se pozivamo na Jovana Cvijića koji je Srbiju i njen geopolitički položaj opisao jednom jedinom rečenicom po kojoj sve naše nevolje nastaju zbog toga što smo sagradili kuću na sred puta. U ovom istorijskom trenutku glavna uloga kuće na sred puta pripada izgleda Makedoniji, koja je postala središte i raskrsnica uticaja vojnih, političkih, ekonomskih, verskih i ko zna kojih još. Svestan toga i aktualni predsjednik Đorđe Ivanov u noći krize, u noći koju smo i u Srbiji pratili sa strahom i zebnjom, izjavljuje je da se ne sme dozvoliti mešanje sa strane i rešenja koja dolaze s polja. Kuda ide Makedonija i ko vuče konce u lavirintu za koji mnogi misle da je teško pronaći izlaz mirnim putem? To su pitanja za naše današnje goste. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Milenko Pešić, novinar Politike. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, naši slušalci, mi vama.
I gospodin Mitko Arnaudov, urednik spoljne rubrike časopisa Srpska ekonomija. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kuda ide Makedonija? Da li je Makedonija danas na sredini, na nekom tasu između rata i mira, po vašoj proceni, gospodine Pešiću?
Pa mislim da je Makedonija na istom putu na kojem je krenula 2001. godine posle onih oružanih sukoba rano proleće ili zimu, pa se sve završilo Ohridskim sporazumom 13. augusta 2001. godine. Znači, to je bila prva etapa, imali smo posle neke nemire 2007. čini mi se i kasnije, tako da to samo jedno u nizu tih etapa, nažalost, u kojima Makedonija ne samo sticajem okolnosti, da tako kažem, nego i svog geopolitičkog položaja, jeste, da tako kažemo, povoljna zaloga je ne samo za Albanci, nego i za razne velike sile koje tu nalaze svoje interese.
Postoje komentari da je, vi ste pomenuli 2001. godinu, i postoje komentari koji dolaze sa raznih strana da je bilo čak neočekivano da Makedonija, kako to mnogi kažu, se izvuče iz svih balkanskih procesa i da je evo došao trenutak koji je negde procenjen da je baš taj za rešavanje između ostalog i makedonskog pitanja.
Pa ja se bojim da se neće rešiti makedonsko pitanje. Mislim, odnosno ovdje se rešava albansko pitanje, ne rešava se makedonsko pitanje. Oni svima što se događa. Ali, oprosti samo šta ste hteli da...
Makedonija u stvari uspela da sačeka neke 15. godine.
Pa to tako se izgledalo, je li tako? Posle raspada Jugoslavije, Makedonija je, što kažu, mirno se izvukli ste cele priče, ali očito da odnoski faktor, mislim, s polja ne miruje i želi da ostavi svoje interese. Kažem, ta prva etapa je bio taj Ohridski sporazum, tu je nekoliko zakona bilo koje Albancima dati jezik tamo gde su preko 20%, i ono što oni nisu zadovoljni svime time, oni hoće više, i sad se to negde očito pogodilo, tako da mislim da će Makedonija dugo biti u krizi. Ona već traje 2,5 godine, ova sadašnja, da tako kažemo, kriza, ali će još dugo trajati, biti u krizi.
Kada kaže gospodin Pešić da se evo sad u ovom trenutku sve uklopilo i pogodilo, vi, gospodine Arnaudov, kako vi vidite, koji su to faktori koji su dominantni, unutrašnji ili spoljni, koji u jednom trenutku proizvedu krizu, u ovom slučaju, u ovom trenutku u Makedoniji?
Pa kriza u Republici Makedoniji, koja traje već 2,5 godine, koji, što kao kaže moj sagovornik, traje će još malo duže, predstavlja sinhronizaciju unutrašnjih i spoljnih faktora. Znači, ne radi se samo o isključivosti da li su unutrašnji ili spoljni faktori. Prvenstveno smatram da smo došli, da je Republika Makedonija došla do ovog trenutka zbog blokade na tom euroatlantskom putu. Bila je u svojevrsnoj izolaciji posljednjih 15-ak godina, odnosno 10-ak godina od 2005. na ovamo u odnosu na EU i od 2008. na ovamo u odnosu na NATO. I onda makedonska politička elita u jednom trenutku već nije imala šta da ponudi svojim glasačima. Svojim glasačima, kada mislim, kažem na građanima Republike Makedonije, gdje je ovdje uključen i Albanci i Makedonci. Sad šta je ovdje bitno napraviti? Ne smemo upoređivati Makedoniju iz 2001. i Makedoniju danas. A ključna razlika je u tome što 2001. taj konflikt u sjeverozapadnim delovima Makedonije pre svega bio izazvan da se jedna nova grupa albanskih političara pojavi na političkoj sceni, odnosno ispliva na površini. Nakon konflikta vi znate da su ključni čelnici te oslobodilačke tadašnje albanske narodne armije koja je delovala na teritoriji Makedonije su posle formirali stranku Demokratsku uniju za integraciju. Danas su već oni od tada pa sve do danas deo političke elite Makedonije, čak šta više, oni su postojano deo vladajuće koalicije, ti isti ljudi. Zato smatram da neće doći do nekog konflikta većih razmjera. I druga tačka koja pravi jasnu razliku, jasnu distinkciju između 2001. Makedonije i danas, jeste da su građani umorni već od takvih političkih i bezbednosnih previranja. Mislim da su i Makedonci i Albanci postali svjesni da je konflikt zapravo jedna kreacija na visokom političkom nivou, a ne na međugrađanskom nivou, i to je suštinska stvar koja će očuvati onakvo kakvo jeste krhko Makedoniju.
Da, ali ako kažemo i ako se konstatuje da je Makedonija duboko podeljena, čini se da postoji jedna stvar u kojoj su svi koji pripadaju takozvanoj političkoj eliti, a čine i poziciju i opoziciju, jedinstveni. To je ta strategija ulaska u Evropsku uniju i ulaska u NATO. Dakle, podela nije po toj liniji i po tom osnovu. Da li se vi slažete? Da li je tu...
Pa ja ne bih se složio, mislim, do kraja... sa ovim sagovornikom u smislu toga, jer vidimo što je zapravo, znači Makedonija poklonila svoj euroatlantski put. Grčka je 2008. godine blokirala, da kažemo, ulazkom u NATO zbog imena Makedonije i od tada stoji ta blokada. 2-3 dana pre što se ovo desilo, prošle nedelje u Srbiji, bilo je, mislim, visoka delegacija vojske Makedonije bila u Briselu, tamo u NATO, mislim, znači ništa ne vredi očito Makedoniji to. Nije to što hoće u EU, što hoće u NATO. Mi završi jednu stvar, mislim da je Makedonija sve vreme, mi sad govorimo o tome kako je, ne znam, Grueski, na primjer, ne znam, dobar, a uslučeno Zajev loš. Mislim, hoću da kažem, stvara se jedna pogrešna možda tipologija. Grueski 11 godina vodio vladu. Ta vlada je na neki način priznala nezavisnost Kosova. Ta vlada je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Znači, ne možemo da kažem da ta vlast, gde su bili Albanci, gde je bio Duji, gde je bio i Džaferi, koji u to vreme je bio ministar vojske, pomoćnik pa posle ministar vojske, gde je bila blagonaklona. Hoću da kažem, su bili blagonakloni bili prema Prištini, prema Tirani. Pritom, mi zaboravljamo, i to malo ljudi zna, da Albanija nije priznala pod ustavnim imenom Makedoniju. Mi pričamo o Grčkoj. Nije priznala ni Nemačka, nije priznala ni Francuska. Znači, 4 zemlje Europske unije nisu priznala osim Grčke pod ustavnim imenom Srbije jeste. I to po cenu da se zamori sa Grcima. Znači, da hoću da kažem da je iako je vodila tu politiku, da kažem, euroatlantsku Makedonije, to sam teo da kažem, ništa je dobro nije donelo. Ja ne kažem da je vodila suprotno da je bilo bolje, ali hoću samo da kažem da jednostavno to nije bio dovoljni, da kažemo, neki pokazatelj da su sad oni kooperati. Znači, očito su neki planovi drugi, očito da se ide u neko ozbiljnije prekrajanje granice na Balkanu, ja sam zato spomenuo 2001. To su bili pripremni radovi, mislim. U što će se to sve izroditi u narednim godinama, mi ćemo to videti. Očito se stvari ubrzale, ovo sa Makedonijom, bojim se da je samo jedan uvod u priču, mislim, da ne idem na Bosnu i na neke druge, da kažem.
Da. I često se, da, često se iz perspektive Srbije navodi Makedonija kao primer nekoga koji je bio poslušan, lojalan, kooperativan, a onda se kaže, eto, vidite kako je ona prošla. Da li vi ono što se dešavalo u Makedoniji možete da ocenite na takav način?
Pa poslušnosti.
Svih ovih godina, da.
Pa ne možemo da govorimo o poslušnosti i kooperativnosti. Mislim, ta deklarativna opredeljenja ka Evropskoj uniji i NATO zaista u jednom trenutku u Makedoniji nisu se sprovodili suštinski, a naravno za to je kriva i vladajuća koalicija i opozicija, jer oni čine kompletno političku elitu. Da budemo realni, realno da sagledamo situaciju u Makedoniji od 2008. na ovamo i tekako zaostaje na tom evroatlantskom putu i slobodno možemo da kažemo, bar na osnovu izveštaja Evropske komisije, da se ne radi o spoljnim faktorima koji blokiraju, već ozbiljnim zaostatku sprovodljenja unutrašnjih reforma na tom evroatlantskom putu. I naravno, to je ponovo posljedica te blokade, znači to je jedno drugim vezano, znači motivacija politička elita i institucionalna infrastruktura Makedonije u jednom trenutku izgubila motivaciju da se ubrzano kreće ka tom evroatlantskom putu. A i sami znate, to je još od vremena Kira Gligorova, da je jedino vezivno tkivo te multietničke Makedonije upravo taj evroatlantski put. Upravo zato se svi političari u Makedoniji zalažu za što preučlanjenje makedonske države u Evropskoj uniji i u NATO. Međutim, bojim se da postoje bojazan da danas Evropska unija nema tu snažnu institucionalnu i personalnu infrastrukturu koja će omogućiti dalje tog događaja. Možda i to je osnovni uzrok zašto se ova kriza toliko dugo odužila. Na primjer, 2001. iako smo došli do oružanog konflikta, to je bilo veoma brzo regulisano. Nakon polugodišnjih konflikata između terorističkih organizacija i makedonskih snaga bezbednosti, snažan pritisak od strane Evropske unije, NATO i Sjedinjenih Država je rešen konflikt.
Upravo sa ovih dana posle političke krize od pre nekoliko dana najviše iščekivalo šta će reći Evropska unija, šta će reći predstavnici Amerike, šta će reći predstavnici NATO alijanse, ali s druge strane i reakcija predsjednika Ivanova je bila da Makedonci moraju to da reše sami. Naravno, nije prošlo mnogo vremena, pa su se ti uticaji iz polja vrlo brzo otvorili na delu i na licu mesta.
Pa, Evropska unija nema više, mislim, tu da kažem. Oni su pretili čak i sankcijama, prošle godine su pretili sankcijama, i sad su opet zapetiti personalnim sankcijama ukoliko se to ne sprovodi. Mislim, vidimo da kada je bio 21. marta komesar za osvjetsku politiku prišljenja Johannes Hahn, njega Ivanov nije primio. Ivanov nije htio da primi čak u prvoj verziji ni Brana Hojtelija, pomoćnika zamenika državnog sekretara State Departmenta, koji je očito došao. Ja bih tu samo rekao nekoliko stvari koje su isto, mislim, indikativne, koje upućuju, mislim, ako verovati makedonskoj štampi. Mislim, ja ne živim tamo, što kaže, i obaziv sam, što bi se rekao, ali ima dosta indicija da svojim protestima, mi znamo da iz ovih protesta najverovatno stoji stranka VMRO DPMN, mislim, iako je to inicijativa zajedničkoj Makedoniji, ali recimo simptomatično je to što je Hanse sa Sorošem nekoliko sati pre toga demonstrativno slikao, pojavio na Twitteru fotografiju sa Sorošem u Briselu. Osim toga, Jess Bailey, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Makedoniji, nekoliko sati pre toga je svoju vilu tražio da se ona dodatno pojačanje svih ovih marinaca već ko obezbeđuje, da kažemo to. Pojavila se opet informacija da slušaju neki obaveštajci francuski, nemački i američki zajedno s ovim demonstrantima u Sobranje, mislim, one noći prošle četvrtke kad se to desilo. Znači da u toj priči, vi ste na početku rekli, ima previše mešanja sa strane. Ajde, oduzemo i sa rezervom neke od ovih nekih
niste pomenuli stvari. Turski faktor isto, da.
Ja ne mogu da procenim, evo sada ne bih želeo da sada koliki je turski faktor sada tu. Turci su dali čak jednu, čini mi se, prva reakcija njihova diplomatska, da kažemo, ministarstva spoljnih poslova Turske na ono veče kada je Džaferi izabran za predsjednika na tako proceduralno, jel, posle završetka one regularnog dela i tako to, jednu već onako pomirljivu diplomatsku ne čestitko, nego ocenu, da kažemo, celo to događa. Tako da ja ne mogu da procijem, mi sad govorimo o tome zato što je sam Aleksandar Vučić u jednom trenutku rekao zbog velike Albanije, pa se to u štampi poslije izrodilo da je zapravo Turska obavještajna služba umešana u ovu priču oko velike Albanije. E sad ja kažem, mi ovo ne možemo da posmatramo odvojeno u ovoj slučaj bez priče o velikoj Albaniji. Mislim, sad priča o Makedoniji je besmislena bez priče o projektu Velike Albanije.
Da, i to će biti...
tako zovu projekat, da li to da, sad da. Tako, možda više jedan domaći kolekvijalan naziv, mislim, ali da kažem, onoga što su aspiracije rešavanja albanskog nacionalnog pitanja na Balkanu.
Da, i to će biti drugi deo, možda i najbitniji ovog našeg razgovora, ali evo, gospodine Arnaudov, na kraju ovog, da kažem, uvodnog dela, priče o Makedoniji danas, govorimo o tim stranim faktorima, nešto je gospodin Pešić pomenuo, kako vi vidite, ko bi po vama tu mogao da odigra najznačajniju ulogu ili ko je taj ko danas možda najviše i najbitnije vuče konce za rešavanje situacije u Makedoniji?
Pa to je očito postalo već 1. maja nakon posete pomoćnika zamenika državnog sekretara SAD Brajana Hojta Lija, koje utjecaje u Makedoniji imaju Sjedinjene Američke Države, s tim što je odmah nakon toga izabran, mislim, prethodno je izabran ovaj Džafere, Tala Džafere za predsjednik skupštine, ali eto vidi se ta njihova moć s tim što je već danas gospodin Džafere u oficijalnoj posjeti Brisela, gde dodatno dobija na tom legitimitet, osim toga što su mu čestitali novu funkciju predsjednika Makedonskog sobranja. I dalje, ja mislim da najozbiljnije konce, mislim, kako to mi gledamo, spoljni faktor, da li pomaže ili nam ne pomaže u makedonskom slučaju, ali i dalje odigravaju ključnu ulogu administracije u Vašingtonu. Sada one dalje se mešaju u smislu da komplikuju situaciju ili da razreše, to ostaje da vidimo. Opšte poznato je da lokalna politička elita voli uvek da traži krivca u državom, u regionu ili državama Zapadne Evrope ili SAD-a, ali ja smatram da je već došlo krajnje vreme da sami pogledamo kuće, šta nam se događa, da vidimo koji su te probleme koje mi unutar sebe ne možemo da ih razrešimo, uvek tražimo spoljnog krivca. I sama kriza je nastala na osnovu afere prisluškivanja, za koju cela javnost dobro zna da je prisluškivanje vršeno u službama bezbednosti u Makedoniji, znači bez ikakvog spoljnog faktora. Samim tim mi dokazujemo da smo sami mi kreatori jedne takve duboke političke krize. I opasni polariteti na političkoj sceni, ne samo u Makedoniji, u svim državama regiona, ukazuju da je veoma teško politička elita u regionu i u Makedoniji u ovom slučaju da dođe do kompromisa, jer previše daju naglasak svojim tim ličnim i partijskim interesima, sve manje se bave državnim pitanjima i državnim interesima, iako manifestno govore drugačije, pa eto, dovodimo do takvih situacija.
Ipak ono što možda se konstatuje u ovom trenutku, to je da je ono što je izazvalo sukoba danas je činjenica da je predsjednik Sobranja Džaferi dobio podršku međunarodnog faktora, kako se to ističe u Makedoniji, da Makedonija treba da prihvati realnost. Da li će prihvatiti, šta sledi narednih dana ili u narednom periodu ili možda i narednih godina, kako rekoše moji sagovornici da se očekuje da će to malo duže trajati, razgovarat ćemo u nastavku emisije posle jedne muzičke numere.
Radio Beograd 2.
Večno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva, i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtnako srce što vjekovima pije, nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve dužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav i sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje.
Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, tužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža
Da, evo i muzička numera nas je podsjetila na temu današnje emisije, rečeno i prećutano. Opšte mišljenje u Srbiji, a mislimo i van Srbije, je da je aktuelna kriza u Makedoniji podmetnuta iz inostranstva sa ciljem da se ta zemlja federalizuje ocepljivanjem Albanaca, što ujedno predstavlja finalni korak ka stvaranju Velike Albanije. Ovo mišljenje naravno je potkrepljeno i vrlo aktuelnom temom koja se zove u najkraćem Tiranska platforma. A naš gost, novinar Politike Milenko Pešić, je u jednom svom tekstu tvrdio da se Albanci ne bi zaustavili samo na federalizaciji, pogotovo što zapadni faktor, a pre svega Vašington i NATO, imaju interes da namire Albance na Balkanu kao najposlušnije vazale sa ovih prostora. Gospodine Pešiću, šta po vama, kako tumačite ovu rečenicu u kojoj tvrdite da Amerikanci imaju potrebu da namire? Čime to namiruju i zbog čega namiruju Albance danas?
Znate kako, pre možda desetak dana je Bušati, ministar spoljnih poslova Albanije, rekao Albanije je najsigurniji beden protiv interesa Rusije na Balkanu. E sad, možda zvuči pojednostavljeno, ali u toj rečenici ima dosta istine. Poklopi su se nekoliko stvari, da kažem, po mojoj nekoj proceni. Jeste to da je put zemalja Zapadnog Balkana ka Ruskoj uniji prilično usporen, da tako kažem, taj horizont je sve dalje, da tako kažem, i sami naši političari pričaju da je ulazak u Europsku uniju postao pokretna meta i da su poglavlja postala instrument kojim se zapravo zemlje, pre svega i Srbija, tako na neki način ucenjuje da popušta Kosovo. I celoj tu sad priči kada ta europska perspektiva deluje dalje nego što je pre nekoliko godina, sasvim mislim da jača ruski uticaj, jača turski uticaj, mislim, vidimo sa dolaskom ne samo Erdogana, nego ovim referendumom i ovlašćenjima koji je dobio, i čini mi se, a Turska očito da u NATO-u sada je neki enfant terrible, što bi se reklo, neki igrač na koji očito NATO ne može 100% baš da računa, pogotovo ako još nabave to neko rusko naoružanje. Sve to piče, i Albanci imaju vekovni san, da kažemo, da se objedine. I su se poklopili nekoliko interesi, čini mi se da sada zapravo ta Velika Albanija, priča o Velikoj Albaniji koja će potrajati, mislim, da kažemo, dobija na snazi, mislim. I zato su, da kažemo, je, čini mi se, Makedonija sada kao jedan zamrznuti konflikt iz 90. godina nerešen dovoljno, jer sami tim kad imate državu koju sve zemlje ne priznaju pod imenom, je dobro došla, da tako kažemo, da se sada iz nekog razloga destabilizuje. Meni se čini da je to tako, a Albanci su se očito pokazali, mislim, što kažu, to je rekao Aleksandar Noj, inače poslanik Bundestaga iz male stranke Linke Levi, on inače bio i član misije OEBS-a na Kosovu, rekao da su Albanci vazali kakve se poželiti može. Znači, oni jednostavno zarad, da kažemo, svojih interesa slušaju, da kažemo, sada gazde. E sad, te gazde nisu samo, da kažemo, u Vašingtonu, mislim, to bi se trebalo pojednostaviti, ili možda u Berlinu, mislim, tako to imamo i da kažemo, razne neke multinacionalne kompanije, da kažemo, interese velikog krupnog kapitala, mislim, to je sad isprepetana, da tako kažemo, jedna mreža, mislim, i to se sad u ovom trenutku poklopilo. Vidjet ćemo razvoj događaja, šta će doneti.
Vi ste, gospodin Arnudov, urednik, kako smo rekli, spoljno političke rubrike u časopisu Srpska ekonomija, i tu se bavite upravo Makedonijom i nekim strateškim pitanjima Makedonije. Kako vi vidite ovaj trenutak o kome gospodin Pešić govorio, o temi praktično prekomponovanja Balkana? Da li je to ovaj trenutak u kojem je neko odlučio da je to sad vreme kada se pitanje tog balkanskog lonca mora jednom za svagda rešiti?
Pa ja mislim da pitanje o ideji realizacije Velike Albanije je ostao samo još jedan džoker u rukavu lokalnih političkih elita, pogotovo onih iz Tirane i Prištine. Ponovno aktualizacija teme o Velikoj Albaniji je počela sa brojnim izjavama Edija Rama trenutka kada je postao premijer Albanije, i naravno nadovezuju se političari iz Kosova, odnosno sa posebnim naglaskom na Hašim Tatlije. Sada tu je pogrešno što ostali političari iz država regiona dodatno naglašavaju to. Dakle, odgovaraju i daju odgovore na njihove provokacije. Ja mislim da je pitanje o Velikoj Albaniji prevaziđeno, jer prvenstveno niko ne pita običan albanski narod o tome. Niti u Makedoniji Albance, niti Albanci iz Albanije, niti Albanci sa Kosova.
Ali teško je očekivati, znači, da će običan narod rešiti to veliko
neće
pitanje.
Neće to pitanje razrešavati, ali što mislite, da li postoje kompromis između političkih elita na liniji, da kažemo, Skoplje, albanske političke elite na liniji Skoplje, Prištine, Tirana? Kako će se oni usaglasiti o toj ideji Velike Albanije? Ko će vladati tom državom Velike Albanije? Ili će to zapravo biti početak njihovog rascepa i neslaganja? Ja smatram da u suštini oni i ne žele da ostvare tu ideju, jer onda bi bili u pravom problemu. Ko će vladati tom jednom velikom državom? Obični građani imaju, kao i svi drugi građani u regionu, na regionu Zapadnog Balkana, identični suštinski problemi ekonomskog karaktera. Ovdašnja politička elita, evo, pokušava da ponovi neka poglavlja iz 90-ih. Hvala Bogu, do sada nismo imali nikakvi vojni okršaj, ali pokušavaju da igraju na te nacionalističku, etničku, religijsku kartu, da bi stavili po strani, što kaže obični narod, ispod tepiha suštinski pitanje, suštinske probleme sa koji se suočava Zapadni Balkan. I tu ne smemo da gledamo krivcu Evropskoj uniji. Tačno, Evropska unija slabi, naša perspektiva ka eurointegraciji je sve dalja, dugoročno posmatrano. Treba da se bavimo unutrašnjim pitanjima, treba da se bavimo integracijom regiona Zapadnog Balkana. Ja smatram da će ta ekonomska integracija pospešiti dugoročno i razrešenje aktualnih otvorenih političkih i bezbednostnih pitanja. I to mogu najbolje da kažem na primjeru Makedonije i Grčke, jer i dalje spor od sticanja nezavisnosti do dan danas, spor oko ustavnog imena nije rešen, ali ekonomska saradnja između ova dva susjeda je i tekako na visokom nivou, s tim što je Republika Grčka jedan od spada u prva dva spoljno-politička trgovinska partnera Makedonije. Znači, dajte da se bavimo ekonomskim pitanjima. Dosta smo se bavili tim istorijskim temama.
Da, ali ekonomsko pitanje nije tiranska platforma koja deluje u ovom trenutku kao vešto i u određenom trenutku upaljen fitilj. I to je politička tema. Tiranska platforma je nešto što je izazvalo mnogo bure, ne samo u Makedoniji, nego i u regionu Zapadnog Balkana.
Realizacija tiranske platforme ne možemo očekivati. Ona je bila samo, da kažem, jedan svojevrstan kredit u rukama pre svega Demokratske unije integracije, na čije čelo je lider Ali Ahmeti. Zašto? Zašto je Ali Ahmeti de facto izgubio izbore u bloku albanskih stranaka 11. decembra prošle godine. On je morao pronaći način ponovo da se pozicionira na političkoj sceni kao lider Albanaca u Makedoniji i eto, proizašla je ta tiranska platforma sa kojom se on pojavio ponovo kao lider koji će čuvati prava Albanaca u Makedoniji. Ja ne znam odakle mu legitimitet za to, a i sami glasači Albanci su pokazali da mu već ne daju legitimitet, jer je 15 godina na vlasti u Makedoniji, pa ništa novo osim realizacije Ohridskog sporazuma nije doneo za Albance. I smatram da tiranska platforma ne može i sa tog pravnog, legalističkog ugla da se realizuje. Zašto? Pa zašto bilo šta da se sprovede iz te platforme potrebno uglavnom zakoni za čije izglasavanje je potrebna dvotrećinska većina u Makedonskoj skupštini, što u ovom kontekstu, u ovom brojčanom sastavu Makedonske skupštine, nikako nije izvodljivo bez glasova poslanika VMRO-DPMNE.
Ipak tiranska platforma, po vama, gospodine Pešiću, da li je lansirana, proizvedena, napravljena i lansirana takođe u kontekstu svih događaja i projekcija koje su trenutno na strani?
Pa jasno, kad se pojavila, mislim, ali te elementi tiranske platforme su se još, mislim, 2002. godine, ja sad ne mogu da se setim, direktor za operacije iz NATO je dolazio u Skoplje i držao jedan seminar i ja sad udržim u glavi to ime, ali znao sam i tad je predlagao, recimo, ono što je lament sadašnje tiranske platforme, recimo, da se napravi integrisno upravljanje granicama Makedonije i Kosova i Makedonije i Albanije. Znači da to bude na propusna granica. Tako da ti elementi odavne su već, da kažem, optice, i samo što je sad ovo ušteno, mislim, da tako kažemo, kao nešto da bi Albanci iskoristili. Međutim, ima tu još jedna stvar, ja ne bih se složio. To da živimo od ekonomije, pustimo politiku, istoriju, to je priča koju nama zapadnjaci prodaju već 25 godina, mislim. Pritom oni, mislim, vrlo dobro znaju šta rade, mislim. Ne možete, kako da možete da sprovodite ako nemate politički stabilnu vlast, bilo kakvu, da kažemo, ozbiljnu, da kažemo, ekonomsku ili bilo kakvu reformu? E sad, tačno je da su elitiče političke krive i nesposobne i kod nas i kod njih i da smo imali pljačku privatizaciju i tamo i ovde i sve to. Ali to se radilo sa blagoslovom, da kažemo, evropskih, da kažemo, moćnika, zvaničnika, kako ih god nazvali. E sad, imate jedna stvar. Posle izbora 10. decembra su krenuli da prave Grujevski i Ahmeti vladu. I oni su bili gotovo dogovorili vladu, 61 je bio poslanik. Meni su neki izvori rekli, ako je to tačno, da je već su dokumenti bili pripremljeni za koalicijni sporazum. I da Ahmet je napustio i otišao u američku ambasadu. I samo rekao, nema ništa dogovora.
Ne, samo...
I tad su počeli pregovori sa Zajevim. I napravili su većinu Duj, Besi i ovo. Znači da tu treba, ja sam, kako da kažu, treba tražiti ključ. Znači tu se nešto dešavalo, mislim. E sad, ima tih elemenata da je i optuži da je sam Grujevski prihvatio mnogi delove tiranske platforme, on je posle to nešto negirao, nego je ostalo kod specijalnog tužioca. To je sad ova priča koju je moj kolega rekao, to je ona afera prisluškivanje, 2000 ili ne znam koliko ljudi u Makedoniji, onda je prošle godine predsjednik odnosno 56 njih je bilo optuženo, onda ih amnestirao, mislim, pa je cela ta guža bila oko toga, među kojima i Grujevski, ne znam, šef tajne službe i cela ta priča. Ostao tu nešto, da li Grujevski tu trgovao da bi zaštitio sebe, da kažem, u tom delu tih zahteva oko tog specijalnog tužilaštva da bi na neki način sebe amnestirao u celoj toj priči. Pritom i sam Zajev ide na neka suđenje i on je optužen za neke tamo, čini se, korupcionaške. Tako da je čini jedan koloplet vrlo komplikovan, da tako kažem, sam politički u Makedoniji, onoliko koliko ja odavde iz Beograda mogu da vidim. Mislim, ne živim tamo i što kažu, verovatno se bolje to se vidi tamo.
Treba ga razumeti, zato, vi ste htjeli da dodate.
Pa zato je problem, ne, htio sam da ispravim kolegu, pregovore o formiranju vlade između FMRO DPMNE-a i DUJ su započeli posle novogodišnjih praznika, odnosno posle usvajanje tiranske platforme, i jeste pregovaralo se o toj tiranskoj platformi. Zašto se nisu ga dogovorili? Postoje te indicije da je postojao poziv između Ali Ahmed i američkog ambasadora. Postojali su određene medije su najavili da ok, prihvataju Amerikanci vladu između FMRO DPMNE i DUJ, ali na čelo te vlade da ne bude Grujevski, na čelo FMRO DPMNE da ne bude. Sada ostaje to da saznamo tokom vremena, valjda će jednog dana znati šta je prava istina. Međutim, zašto ja usporavam, smatram da je malo sporan izbor Talata Džaferija. Ponovo ću ponoviti, ne zbog tih proceduralnih propusta delovnika zakona Ustava Republike Makedonije. 1001 put je prekršen Ustav Republike Makedonije u posljednjih 2,5 godine. Evo i izbori i lokalni izbori nisu raspisani, pa dolazimo u jednom pravnom vakumu gdje ne znamo kako će funkcionisati opštinska vlast bez realizacije tih izbora. Problem je što će ostati polariteti na političkom nivou, pogotovo unutar makedonskog političkog bloka. Politički lideri između sav izvamro da pomene iz SDSM ostaće veoma odvojeni jedni od drugih. Potrebno je proces pregovora. Pregovaranje iz pržina 1, pržina 2 i sporazume koji su postignuti nisu doveli do toga. Znači, potrebno je jedna dugoročna etapa, jedan dugoročan proces gdje će moći politički tokovi u Makedoniji da se relativizuju. I zato smatram da u ovom trenutku nije potrebna ta politička vlada. Čak i da formira Zajev, smatram da će biti jedna vlada kratkog trajanja, upravo zbog toga odnosa snaga moći u parlamentu i upravo zbog toga što su i dalje veoma duboki i jaki te politički polariteti. U ovom trenutku možda Makedoniji potrebna ta neka vrsta ekspertske vlade, ali kad kažemo ekspertska vlada, to ne znači da bude ta akademska zajednica koja je na jednoj i na drugoj strani, već da bude svojevrsna neka vlada što je imala već Makedonija odmah nakon sticanja nezavisnosti, vlada na čelo sa tadašnjim premijerom Nikolom Kljusim, pa da imamo jedan period prelazni, tranzicioni, znači koji bi bio možda više od godinu dana, pa tek onda da se ide na ponovne parlamentarni izbori, jer ako sad idemo na parlamentarni izbori, ponovo će ostati polariteti, pa čak i ono da osvoji sam preko 60 poslanika kao odgovor glasača zbog isplivanja na površini te tiranske platforme.
A ovo što je aktualno u ovom trenutku, to je da su na ulicama demonstracije u sobranju novi predsjednik Talha Džaferi i još jedna albanska zastava o kojoj se također govori, a pitanje ostaje, novi izbori ili nova vlada, 12 časova 38 minuta, jedna muzička numera, pa nastavljamo naš razgovor.
Što bi pravile ako noć ta potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i detelina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina. I mraz od ne popušta bez toplina. Nije sme deca na sonce to,
и сите сме фатени на орото. Некој игра, а некој само се сопиња помеѓу волци и кроки јагниња. Ние сме деца на сонцето и сите сме фатени на орото. Ако си предалеку, не слушаш зури капани. Ако си преблиску, може искра да те запали. Седи тука до мене, образ да обели ме. Надалеку да гледаме, коски да загреме. Кажи смешка некоја, за да се насмееме. Дај некоја стара песна да запееме. Дај некоја стара песна да запееме. Голтај ги овие слики шарени, додека на југ птици не одлетале. Додека облаци и дожд не засметале. Додека со дјаволот не сме се пресметале. Додека со дјаволот не сме се пресметале. Ние сме деца на сонцето и сите сме фатени на орото. Некој игра, а некој само се сопиња помеѓу волци и кротки јагниња. Ние сме деца на сонцето и сите сме фатени на орото. Ако си предалеку, не слушаш зури тапани. Ако си преблиску, може искра да те запали.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Rečano i prečutano, Radio Beograd 2. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zajev izjavio je da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića. Naravno, ova izjava Zajeva izazvala je čitavu lavinu reakcija u Beogradu, a mi smo izdvojili reakcije Ivice Dačića, ministra spoljnih poslova. Srbija je prema Makedoniji bila iskrena, priznala je pod ustavnim imenom, iako se time zamerila Grčkoj, nijednu reč nije izgovorila mešajući se u njenu unutrašnje stvari, a Makedonija je priznala Kosovo, glasala protiv Srbije u UNESCO i sada kandidat za premijera brutalno vređa rukovodstvo Srbije i ubedljivo izabranog predsjednika Vučića. Samo još fali da izglasaju rezoluciju o srpskom genocidu nad
Albancima, dodao je on. Odnosi Srbije i Makedonije danas i čemu izjave gospodina Zajeva s jedne strane i oštre reakcije Beograda s ove druge strane, po vama, gospodine Arnudov?
Prvo pogrešno, ja mislim što su srpski zvaničnici, odnosno ministar spoljnih poslova i ministar Aleksandar Vulin reagovali na ovu izjavu. Jer Zoran Zaev i dalje nije premijer Makedonije. Nije oficijalno lice koje predstavlja Republiku Makedoniju. Možda će u bliskoj budućnosti biti premijer, ali sve to govori o njegovom političkom iskustvu i političkom kapacitetu. Ako namerava da bude premijer Makedonije u ovim okolnostima, u ovim uslovima, gdje je govorio predsjednik Gligoro da Makedonija pre svega treba da ima jedna ekvidistanca odnos sa svojim susjedima, onda treba dobro da razmisli šta je rekao i zašto je to tako rekao i zašto je odlučio zapravo to da kaže kada zapravo Republika Srbije, vlast u Republici Srbiji, bar u aktualnoj krizi, Makedonije su se odnosili veoma pristojno, dobrosusjedski i neutralno.
I još jednom, Ivica Dačić kaže, zar mu nije dosta problema koje ima u Skoplju, već ih traži sa Beogradom?
Ha, neobično, da. Srbija se držala prično, da kažem, suzdržno celo ovoj priči, mislim, od makedonske krize, mislim, ove faze makedonske krize, da kažem, od nove godine Božića negde do današnjih dana, znači nije davala nikakve izjave, suzdržavala se. Bilo tu i neki komentara i po društvenim mrežama, zašto Srbija tako popustila, reaguje upravo to zbog priče o Velikoj Albaniji. Tako da je prično iznenađujuće, da kažemo, ta izjava, koliko god bio možda neuk, sumnjam da mu se samo omaklo, da tako kažemo, Zoranu Zajevu, kandidatu za premijera, koji će vjerojatno sasvim izvesno meni sad izgleda postati, ako ne uđe neke druge, neke možda kombinacije, da tako kažemo, u smislu da... E sad, šta je time hteo da kaže, to je sad velika stvar. Znači, ako on sutra bude premijer, a mi ćemo imati ovde tu odnači, to na neki način u startu kao da je neki pucanj u nogu, da kažemo, sebi napravio. Dobro, Srbija vratno neće uzeti možda previše za zlo ukoliko ne dođe do realizacije po elementima tinerske platforme jačine tog albanskog, da kažemo, faktor koji bi ugrožavao možda, da kažemo, jug Srbije, mislim na ove izjave i ono za Moslije. Meni se čini da je Azaja ovdje bio kurir, da tako kažemo, nekog drugog. Znate. Meni se čini da zapad i neki
čije
zapad...
Čije je adresa gde?
Pa dobro, neki zapadni krugovi, mislim, ne mogu da izgleda da oproste što je Vučić osvorio 50, skoro 6% na izborima. Znate. I što ima prilično, da kažemo, stabilnu vlast i što pokušao, znači on izjavio izjavu dan pre toga, rekao ja neću biti predsjednik, ja nisam izabran da budem predsjednik vazalne države. Sad povezivanje izjave ovog onoga, hoću da kažem da je to na neki način isto malo neko, da kažemo, peckanje i sad je pitanje da li Dačić trebao i ko je trebao i na koji način da reaguje, da li da prećuti ili ne, ili da se pre... To je sad, jeste sad pitanje za ozbiljne političare, mislim, kako procenjuju, mislim.
Da. Postoji još jedna politička struja ili jedan deo struje koja postoji i opstaje u Makedoniji, koja se čini se i činjenice u Srbiji vrlo retko pominje i uzima uopšte kao relevantna, to je Demokratska partija Srba u Makedoniji, a gospodin Ivan Stojljković, koji je predsjednik ovog saveza, je između ostalog izjavio da sve ovo što se dešava treba ozbiljno da zabrine i Srbiju, jer na južnim granicama, ako se ovako nastavi, može dobiti neprijateljsku državu.
Dobro, gospodin Ivan Stojljković i njegova stranka su deo koalicije VMRO DPMNE i onda je možda na neki način politički gledano sa političkog aspekta logično ono što je rekao. Priželjkuje na neki način ponovo da se VMRO DPMNE vrati na čelo vlasti i na čelo ponovo da vlada Makedonijom ta koalicija predvođena VMRO DPMNE. Da li će doći do otvorenog neprijateljstva između Srbije i Makedonije? Neće doći. Smatramo da su te trenuci prošli. Veze su previše jake, čvrste. Političari su svesni da su prošla vremena 90-ih. Građani imaju veoma bliske veze, kako sa jedne strane, tako i sa druge strane granice. Tako je da teško povjerovati u tu tezu. Pre bi više rekao da možda se ide ka jednoj daljoj integraciji u tim odnosima, iako je Makedonija, odnosno prethodne makedonske vlasti, uradili su ono što su uradili po pitanju Kosova. Stvari u Beogradu se gledaju, ja mislim, po pitanju, po tog kosovskog pitanja veoma realistično. Svesni su zašto su neke korake učinjene onako kako su učinjene. Tako da ne verujem da će ova izjava Zorana Zajeva, ponavljam, koji dalje nije predstavnik države Makedonije, već je i dalje samo lider najveće opozicione stranke, može da kreira nove opasne turbulencije u odnosima Makedonije i Srbije.
Ja mislim da je Ivan Stojković tu hteo da kaže iz pozicije Srba, znate, mislim, Srbi su dok su bili, oni su tačno oni ušao ovaj, na listi VMRO DPMNE, oni su dostali neke kustupke tamo za srpsku zajednicu koja je mala, da tako kažemo, nema puno, 30 i nešto, 30 hiljada i nešto, koliko ja sad držim ovaj, u glavi, ovaj, i oko obožavanja Svetog Save i tako, dobili su nešto. I sad se prosto on gleda iz tog nekog ugla, da to kažemo, ako se stvarno realizuje ono što se priča o albanskoj platformi, da će doći zapravo do te federalizacije, da ćemo dobiti, da kažemo, državu koju će samo biti priznati Makedonci i Albanci, da svi drugi, govorimo o Turcima, Romima, nešto Bošnjaka i Srba, da oni jednostavno će biti eliminisani kao manjinske zajednice, da tako kažemo, iz nekog političkog života Makedonije i društvenog.
Da. Evo na kraju smo, na samom kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano. Gospodin Arnudov, iz prve ruke bih vas molila da nam opišete u dve rečenice situaciju, atmosferu, međunacionalnu atmosferu koja vlada među ljudima u Makedoniji, jer ste očigledno zastupnik teorije da su političke elite te koje prave problem, da je narod taj koji treba da problem reši.
Ponovit ću svoju tezu da Makedonci i Albanci u Makedoniji i ostale etničke zajednice koje žive u ovoj državi suočavaju se sa istim identičnim problemima na dnevnom nivou, a to su ekonomska pitanja i siromaštvo. Političari iskorišćavaju taj vakuum prostor međunarodne zajednice i nedovoljnog interesa euroatlantskih integracija da se bore i da komotno mogu da kažem koriste makijavelističke mere u cilju očuvanja svoje vladajuće fotelje. Politička elita u Makedoniji se zanimava samo partijskim interesima i nikako državnim interesima, i upravo zbog toga Makedonija se nalazi danas tu gde jeste.
Da li možemo da konstatujemo da je ona Cvijećeva kuća na sred puta potpuno aktualna i za Makedoniju i za Srbiju i za sve ono što zovemo danas Zapadni Balkan?
Pa, nažalost, tačno, mislim, ovaj, Balkan je u kroz istoriju sve na vreme, da ako kažemo, ovaj, ulozi u te faze, da kažemo, kada su događali neki nemiri, sukobi, i ovo, ono, očito da je jednostavno jedan mali prostor, da kažemo, geografski, zanimljiv, da kažemo, velikim silama, ovaj, i nedostatak, da kažemo, poverenja naroda međusobni, da ako kažemo, da međusobni narod je postavi, da kažemo, tu vrstu, da kažemo, neke politike, a ne kažemo detante, ali nekog smirivanja strasti
i budućnosti,
da bi zagledali sebe iz obrana s koje strane duvaju vetrovi, da li sa istoka ili sa zapada ili sa juga i šta ja znam.
A po mnogima budućnost leži upravo u stvaranju nekog novog poverenja. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u emisiji Rečeno i prečitano. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili gospodin Mitko Arnaudov, urednik spoljne rubrike časopisa Srpske ekonomije, gospodin Milenko Pešić, novinar politike. Moje ime je Dušanka Petrović.